Tak for velkomsten. Vi skal endnu en gang i respekt for Guds ord rejse os op og læse teksten, vi skal være sammen om fra Lukas 4, vers 16-30. Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter sædvanen ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet: Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Der begyndte han at tale til dem og sagde: I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund. Og de spurgte: Er det ikke Josefs søn? Han svarede dem: I vil sikkert bruge denne talemåde imod mig. Læge, læg dig selv og sige: Vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde: Sandelig siger jeg jer, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er, der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i 3 år og 6 måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid, og ingen af dem blev renset, men det blev syreren Naaman. Alle i synagogen blev ud af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op, jog ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik. Amen. Værsgo og sid ned. Lad os bede sammen. Herre, nu vil vi lægge os selv over i din hånd. Bed dig om, at du vil give os ro for alt, hvad der fylder i vores tanker fra hverdagen. Herre, så vi i et øjeblik kan høre, hvad du har at sige til hver enkelt af os. I Jesu Kristi navn. Amen. Forventninger. Hvis der findes en årstid for forventninger, så må det være nu. Forventninger om kalendergaver, om adventsgaver, julegaver, forventninger om god mad, masser af slik og kage, forventninger om ekstra familietid og en masse hyggelige timer sammen. Og ved ikke sådan en dag som i dag, så kunne man næsten have forventninger om hvid jul også, hvis det ikke lige havde været for de her meteorologer. Vi ved godt alle sammen, at det ikke er alle forventninger, der bliver opfyldt. Vi skal være sammen om en tekst her, der blandt andet omhandler begrebet forventninger, og ikke mindst uindfriede forventninger. Og jeg havde jo egentlig tænkt, at jeg skulle begynde med det kendte citat af Søren Kierkegaard: Forventningens glæde er den største. Og så havde jeg tænkt, at jeg kunne have fortalt den fantastiske medfølgende historie om dengang han inviterede hans kæreste med i teateret. Hun glædede sig som et lille barn. Og da dagen så endelig kom, så går de to hen og sætter sig i teateret. Lige da forestillingen begynder, så rejser den gode Søren sig op, tager sin kæreste under armen og går ud af teateret. Hvorefter han siger: Forventningens glæde er den største. Og så går de hjem. Så er der bare lige det problem, at dengang jeg lige gav mig til at grave lidt i det her, de nærmere detaljer, så viser det sig, at det er faktisk ikke noget citat af Kierkegaard. Og den medfølgende historie, den er ikke andet end sladder fra det bedre borgerskab i København. Ja, sådan kan man blive så klog, når man forbereder en prædiken. Og så, ja, med risiko for så at holde liv i en gammel sladderhistorie, så valgte jeg jo så at tage den med alligevel. Måske fordi jeg tænkte, det kan godt være, det er løgn, men det er da en god historie. Men måske også fordi jeg godt, eller jeg synes, den kunne være med til at underbygge en af pointerne i dag. Men det vender vi tilbage til lidt senere. Med teksten her i dag, så befinder vi os sådan cirka et års tid henne i Jesu offentlige virke. Der er ikke så mange af de tegn, som Jesus gjorde i det første års tid, som er nævnt i Bibelen. Men vi kan se, at de har været der. For eksempel i Johannes kapitel 2, vers 23, der står der, mens han var i Jerusalem under påskefesten, kom mange til tro på hans navn ved at se på de tegn, han gjorde. Og i versen lige inden vores tekst, der kan vi også se, at Jesus allerede nu er ved at være en kendt person. Der står sådan her, og Jesus vendte i åndens kraft tilbage til Galilea, og rygtet om ham spredtes over hele egnen. Han underviste i deres synagoger og blev berømmet af alle. Så Jesus, han er altså allerede på det her tidspunkt ved at være en kendt personlighed. Og nu vender han så hjem til hans hjemby, Nazaret, der hvor han var vokset op, hjem til familien, til naboerne, hjem til kunderne i hans fars tømmerforretning, hjem til dem, han måske selv har været med ude og skifte tag hos, hjem til købmanden, til bageren, slagteren, hjem til alle de mennesker, der indtil for et års tid siden, i omkring 25 år, havde set Jesus på daglig basis leve et helt almindeligt liv. Måske har der været nogen, der i årenes løb har tænkt, at der er noget særligt ved ham Jesus. I hvert fald så hører vi om ham, da han som 12-årig var med i templet i Jerusalem, at alle, der hørte ham, undrede sig over hans indsigt og de svar, han gav. Og eftersom han nok har været med i synagogen lige siden, så er det vel nærliggende at tro, at han også har gjort indtryk på nogle af dem, der var der. Men det må blive ved gisninger, for der står faktisk ikke noget om det i Bibelen. Men nu er der altså så gået et års tid, siden han forlod Nazaret, og rigtig meget er forandret. Fordi da han forlod Nazaret for et års tid siden, der var han bare tømmeren Josefs søn. Men nu vender han altså tilbage som byens berømthed. Og så står der, ganske som han plejer, så går han på sabbaten ind i synagogen. Lukas, han gør ikke et stort nummer ud af det her, men det er jo ikke tilfældigt, at det er nævnt. Efter sædvane står der i teksten. Jesus, han kom altså trofast i synagogen. Vi hører det i øvrigt mange andre steder i Bibelen også. Jesus, han kom trofast i Guds menighed. Og man kan næsten høre Jesu ord som baggrundstæppe til det her. De ord til hans forældre, da han som 12-årig svarede hans mor på hendes spørgsmål. Barn, hvorfor gjorde du det imod os? Et vel ellers meget relevant spørgsmål fra en mor, der har let efter sin halvstore dreng i 3 dage. Og alligevel så lød Jesus svar nærmest bebrejdende. Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? Så indlysende var det for Jesus at komme i Guds menighed. Så indlysende er det altså for Jesus, at vi bruger tid sammen med ham. Og måske er det særligt værd for os at bide mærke i, her med indgangen til en måned, hvor vi bruger det meste af vores tid på at fylde egne og andres forventninger. Efter sædvane stod der. Ordet vane har vel fået sådan en negativ klang i vores tid, tror jeg. For vi skal helst ikke gøre, som vi plejer. Vi skal nytænke, nyfortolke. Vi skal tænke ud af boksen. Stilstand er tilbagegang, siger vi. Og det kan der jo være meget rigtigt i mange situationer. Men her der minder Lukas os helt stilfærdigt om, at der findes gode vaner. Og en af dem, det er at komme trofast i Guds menighed. Ikke for at blive set, eller for at fylde op, men for at være sammen med vores far. Måske kunne ordet familietid få en helt ny betydning for os den her december. Så står der, de rækker ham Esajas' bog, og han læser det stykke, som vi kender som kapitel 61, vers 1 og 2. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Og jøderne her i synagogen, de er, som vi mennesker vel er flest. Vi vil faktisk bare gerne have det, vi forventer. Vi ønsker jo netop ikke, at forventningens glæde skal være den største. Så når vi skal spise slik sammen med ungerne fredag aften, så skal det være Disney-show, og ikke fredagstamtam. Når vi åbner en pose Matador-mix, så skal der være labralaver, æg og vingummifrugter, og ikke en skumfidus eller fyldte chokolader. Nej, langt på vej, så vil vi faktisk bare gerne have det, vi forventer. Og hvad forventede de så, de her jøder i synagogen? Vi får ikke svaret direkte i teksten, men snakken har jo formentlig gået om Jesus, der var vokset op hos dem. Nu går han rundt i Israel og udfører mirakler. De havde hørt, hvordan han havde lavet vand til vin i nabobyen Kana. Hørt, og for nogens vedkommende også, set, hvordan han havde gjort adskillige tegn og under ved den sidste påskefest i Jerusalem. Og senest så gik der rygter om, at han havde helbredt en dødssyg dreng i Kapernaum, ikke langt derfra. Bare ved at sige et ord. Jeg forestiller mig, at en og anden nok har formastet sig til at spørge, er det her mon den Messias, vi venter? For rigtig mange af dem har kendt profetierne. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår for Herren. Israel var besat. Jøderne havde det desperat brug for hjælp, brug for håb. Og måske havde Jesu første mirakler været nok til at tænde det håb. Håbet om Israels befrielse. I hvert fald så er det som om alle her i synagogen, de bliver grebet af stemningen, da Jesus han læser Messias profetien op. Og midt i euforien, så glemmer de tilsyneladende, hvem det er, der står foran dem. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, der udgik af hans mund. Hvad var der ved at ske i synagogen i Nazaret? Vi har hørt versene før i dag. Det var Kai, der læste dem op fra Lukas 18, vers 16. Men Jesus kaldte børnene hen til sig og sagde, lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer, den der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Hvad var der ved at ske i synagogen i Nazaret? Jo, de var ved at modtage Jesu ord som et lille barn. De hørte rent faktisk, hvad Jesus sagde. Og som det lille barn, der blindt stoler på, hvad mor og far siger, så udbrød de, hvor fantastisk. Den ventede Messias er kommet. Han er her. Det er nu, det sker. Messias er kommet for at sætte fanger i frihed. For at udråbe et nådeår fra Herren. I et kort øjeblik, der hører alle i synagogen Jesu ord gennem et barns ører. Og udbryder med rette fantastisk. Ordet et nådeår, det refererer egentlig til udtrykket jubelår. Det var en ordning, Gud havde indført, efter at han havde udfriet dem fra slaveriet i Egypten. En ordning, der skulle minde dem om, at alt, hvad de havde, det var gaver fra Gud. Ja, selv landet, de boede i, var Guds land. De var blot forvaltere. En ordning, der set med vores vestlige og noget kapitalistiske briller, er ret vild. For den betød, at hver 50. år, for hver 50 år, der skulle al jord, al ejendom, gives tilbage til den oprindelige ejer. Det betød, at hvis du kom i økonomiske problemer og var nødt til at sælge noget af din jord, eller endnu værre, som faktisk ikke var så utænkeligt på den tid, at du selv og hele din familie endte som slaver, fordi du ikke kunne betale jeres gæld, så ville du eller I, når jubelåret indtraf, være frie igen. Alt jeres gæld vil være slettet. Og ikke nok med det, men I vil også få jeres jord og jeres ejendom tilbage. Forestil dig den følelse, det må have været for en forgældet slave, at opleve et jubelår, et nådeår. Ikke nok med, at han var gældfri. Nu ejede han igen sin egen jord. Nu var der igen muligheder. Han havde fået en helt ny start. En ny chance. Jesus han udråber et jubelår, et nådeår fra Herren i vores tekst i dag. Du og jeg har fået givet chancen til en ny start. Jesus ønsker at eftergive os al gæld. Og ikke nok med, at vi bliver gældfrie, vi bliver også medejere. Medejere af alt det, Jesus han har. For vores situation er som slavens. Vi sidder i bundløs gæld til Gud. Og uanset hvor meget vi prøver, så kan vi aldrig leve op til Guds krav. For et menneske kan ikke overholde loven. Men Jesus tilbyder en helt ny start. Er du villig til at tage imod Guds nådeår som et lille barn? Det lyder så enkelt. I synagogen, der varede det kun et øjeblik. Der var lige et øjeblik, hvor de hørte Jesu ord og tog imod det. Et kort øjeblik, hvor de blindes øjne var blevet åbnet, og hvor fangerne var sat fri. Fordi i et kort øjeblik, der så de og hørte Jesus som et barn. Lige indtil der var en, der sagde, ah, det kan jo ikke passe. Messias? Ej nej, det er jo ikke Messias. Ham der, ham kender vi. Det er jo Jesus fra hen om hjørnet. Josef og Marias søn. Og med et, så var barnets klare syn væk. Og for at vende tilbage til sladderhistorien, så var forventningens glæde pludselig blevet den største. Men det var jo ikke teaterstykkets skyld, at forventningens glæde blev den største. Det var jo fordi de to, de valgte at gå. Hvordan tager du imod Jesus? Har du barnets øjne? Eller vælger du faktisk at gå? Lad du den voksne fornuft sejre? Vi har en talemåde, der lyder. Når noget lyder for godt til at være sandt, så er det nok fordi, det er for godt til at være sandt. Og det kan jo være rigtig godt at bruge den talemåde, når man handler på kinesiske hjemmesider, eller når man kigger efter brugt bil. Men den får fatale følger, hvis du bruger den på Jesus. For det Jesus, han kommer med, det lyder for godt til at være sandt for den voksne fornuft. Alt for intet, det kan jo ikke passe. Hvis du ikke har lagt mærke til det før, så prøv den her jul at lægge mærke til, hvor stor forskel der er på, hvordan det lyder, når et barn modtager en dyr gave, sammenlignet med, hvordan det lyder, når en voksen gør det. Barnet siger, yes, det er lige, hvad jeg har ønsket mig, og flyver i gaven. Den voksne derimod begynder en længere talestrøm. Ej, det er da alt for meget. Den er jo alt for dyr. Det skulle du da ikke have gjort. Det næste i den lange talestrøm vil jo logisk set være, og det siger vi ikke, for det ved vi godt, at man ikke skal sige, det har jeg jo ikke fortjent. Nej, netop. Det er jo det, der er hele fidusen ved en gave. Den er ikke fortjent. Sjovt nok, eller måske skulle vi sige tragisk nok, så er der ikke ret mange af os voksne, der er gode til at modtage gaver. Og hvis vi kigger, ja, og måske er det også derfor, at der ikke er ret mange af os, der i virkeligheden giver hinanden gaver her til jul, i hvert fald også voksne. I stedet for, så bliver det sådan en byttehandel. Du får den her, og så får jeg den anden. Og så er alle glade. Det kan også være, at det bare er sådan hjemme hos os. Jeg tror, det er noget, der gælder for de fleste mennesker. Og allertydeligst ser vi det måske i alverdens forskellige religioner. Skærer vi dem ind til benet, så ligner de egentlig hinanden alle sammen. De går ud på, at jeg skal finde Gud. Jeg skal finde ud af, hvad det er, han forlanger af mig, så jeg kan opfylde hans krav. Fordi når jeg har gjort det, når jeg har opfyldt kravene, så er det Gud, der skylder mig. Jeg har gjort mit, så nu skylder Gud mig. Om det så er de tusind jomfruer, det lykkelige liv, den store intethed, eller hvad det er, alverdens religioner kan komme op med. Og hvorfor er det så tillokkende for os? Jo, fordi så er det mig, der er i kontrol. Men Jesus, han kommer ikke til mennesker med det, vi forventer. Jesus, han kommer ikke med en religion. Hvis du gør det her, så får du det her. Nej, han kommer med en gave. Hvis du tager imod den, så siger han, så er alt mit dit. Alt. Slutningen på vores tekst her i dag, har jeg læst og hørt rigtig mange gange før. Og jeg tror egentlig tit, jeg har tænkt, at det er da sådan lidt en sej afslutning på den her fortælling. Jeg har set for mig de her 50 eller 100 granvoksne mænd, der forsøger at skubbe Jesus ud over kanten på bjerget. Og helt cool, så vender han sig om og går. Og de kan intet stille op. Og ja, det er måske også ret sejt. Men virkeligheden er jo, at det er langt mere tragisk, end det er sejt. Jesus, han levede ikke op til jødernes forventninger. Jesus, han kom ikke for at jage romerne ud. Han kom heller ikke for at imponere. Og da han oven i det antydede, at frelsen ikke kun var for jøderne, så blev det for meget for dem. For han sagde jo, at frelsen også var for enken i Sarepta, for syreren Naaman, og i parentes dermed også for os. Det blev for meget for dem, og de jo ham ud. Og det blev deres tragedie. For læg mærke til, hvad Jesus han gør. Han lader dem gøre det. Han kunne vel være blevet stående i synagogen. Jeg mener, når han kunne vende om midt i flokken, dengang de ville skubbe ham ud og bare gå, så kunne han vel også bare være blevet stående i synagogen og forsøge at overbevise bare nogen af dem om, at han var den sande Messias. Det gjorde han ikke. Han banede sig vej igennem dem og gik. Jesus, han tilbyder ikke en religion, hvor du kan plukke det ud og vælge det til, som passer til dig og dine forventninger. Og så skal det hele nok gå. Nej, Jesus, han kommer med evangeliet i al sin radikalitet. Du får alt for intet. Alt mit er dit, siger han. Men det er hverken mere eller mindre. For du får heller ikke lov til selv at lægge noget til. Så vil du ikke nøjes med evangeliet i situationstegn. Så viser den alvorlige afslutning på vores tekst her i dag, at Jesus han rent faktisk er klar til at gå. For han tvinger ingen. Og når han er gået, så står du selv tilbage med ansvaret. Jesus han har udråbt et nåde over for Herren. Han har tilbudt en ny start. Et liv med et håb, der rækker ind på den anden side af døden. Nu er det op til dig, om du vil tage imod. Amen.